tikulandira ni pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhanizi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi zatha midzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Programu ya tsiku la lero ndikufuna kuti tiphunzitsane mau amene amanenedwa inde mophiphiritsa chinyanja. Mau amenewa timawatcha kuti mau okuluwika. Mukafotokoza mu Chingerezi ndi mau amene mumawatcha kuti ndi ma idioms. Ma idioms ngati mwalankhula safotokoza chimene ukutanthauza ayi pokhapo khale katswiri kudziwa zimene zikukambidwa. Wanena bwino mtsikana wanga kuti munzi mwa mtengo wakachere mumatuluka nzeru zakuya, kotero kuti munthu amene iye akudalira kucheza ndi akuluakulu pa mtengo umenewu, popeza chingakhale mbalame zomwe zowuluka mmwamba zimaukonda mtengo umenewu chifukwa umakhala mzipatso. Ngati twapsa tuzipatso tumenetu mbalame zimasangalala kudya, nanunso mungalekerenji kusangalala. Pomvera mau osiyana-siyana monga mprogramu iyi nditi ndikutengereni mau okuluwika. Akuluakulu anali ndi chidwi masiku adzana, sanafune kutayana ndi mau amenewa ayi. Anadziwa kuti kutsogolo kuno kuzafunika vana nawonso kuti awadziwe. Nchifukwa chake titokoze Bambo SJ Nthala amene iye anasonkhanitsa mawu amenewa. Ndipo lero mwayi mwaupeza kuchokera ku nyumba yanu ya mphepo ya Breeze FM, nufuna kuti niyambire ndi mau amene ali ma idioms, mau okuluwika ofotokoza zonena poseka anthu ena. Mudziwatu kuti nthawe zina ngati mumseka munthu pamene iye atadziwa kuti muli kumseka, niye kuti mungakhoze kuutsa kaligone. Niye ngati mwautsa kaligone basi mikwingwirima, nkholi, nenani kati nzibonga zimatuluka basilo chingakhale matusi omwe popeza mwamseka munthu ndipo kwazindikira kuti iye ndi amene akusekedwa. Chifukwa cha maphunziro ochokera musi mwa mtengo wakachere, iye yekha uja amene akuseka ndi amene amadziwa. Koma iye aileroli ambuye wanu akufotokozereni kuti ngati wina akusekani pogwirisa ntchito mau okuluwika ma idioms amenewa, inuyo mkazindikire. Mchigawo choyamba chimenechi nichite nayo mikuluwiko yonena poseka anthu ena. Mau atu oyambirira kunena kuti bisara pachipande. Mukavamva vena akunena mau kuti bisara pachipande, akutandauza kuti zimene akukamba mzawo nzabodza. Kubisara pachipande ndiko kuti munthu wina akanena monama pa zinthu zimene ena azidziwa amamutsutsiratu poyera kuti wanama. Kunenako amati wabisara pachipande iwe chamba. liuli loti chamba likutanthauza kupusa. Munthu wosuta chamba amakhala ngati munthu wopusa. Chifukwa chake kupusa afanizira kusuta chamba. Usamachita chamba, mwana wa chamba sindi mfuna ayi kukhala pafupi ndi ine. Ngati wina agwiritsa ntchito limeneli kwa inuyo kuti ndiwe chamba, ndiyo kuti ndiwe munthu wopusa. Chamkuka. Liwili loti chamkuka likutandauza munthu wokonda kukhala mkuka pamodzi ndi akazi. Kunena kuti chamkuka ndiko kunena kuti wobindikira. Uje ndi chamkuka. Ngakhala akazi samkonda munthu woteroyi, ndipo amamuimba nyimbo yomunena kuti chamkuka nkhali ya gaga yobwereza wadya nawo, 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 chamkuka nkhali ya gaga yobwereza wadya nawo. Hey, ukhala wobindikira, ulibindikire pafupi na azimayi nchani, ayu osakhala chamkuka iyayi. Alekena azimayi azikhala okha kuti azikambirana zawo nanga ungalakwirepo ka chita gombe. Mawuwa aonera kuti chita gombe akutandauza kuti chita manyazi. Uje atamgwira pamudzi pena chifukwa chakuba. Anthu adayamba kukuwizana ndipo adachita gombe. Pali mawu enanso ambiri monga guni, mbera, ndukutu, zisanzo zima kambidwa motere. Akuti anachita mbera, anachita guni, anachita ndukutu, mawu onsewa ndionena kuti anachita manyazi. Da. Mapuzira meneo, liula kuti da. Nango kuza niposa chedwa hapa kuti chita gombe, ni mawa mena kutanthauza kuti chita manyazi. Nalonso liula kuti da, litanthauza chita manyazi. Muntu akanena anzake pamaso pa anthu, ama chita manyazi. Ndipo nkhope yake ima chita ngati kamdima. Chifukwa chake munthu akamtsutsa pamlandu amati onani wada dontha. Liuli lakuti dontha ni mkuluwiko wonena poseka anthu ena kuti ehe wa dontha utanauza kuti wapusa. Mwana wa dontha uyu ndi wayani? Usama dontha kwambiri iyayi makono kuli chizungu. Yes, yes. Utanauza kuti achizungu ndi wochenjera. Amene ama dontha ndi amene zochita zawo zimakhala zosayenera mpangano ponse iyayi. Ndiya mphuno mphuno. Mawawa ndionena munthu wina pomseka pazimene iye ali kuchita. Ndiya mphuno mphuno. Akutandauza kudya monthunthumira. Kudya mphuno mphuno. Kunthunthumira. Uku ndiko kunena kuti mwina munthu angokhala osaona chakudya iyayi. Kapena amadya moperewera masiku onse chifukwa chakusowa inde. Patsiku limene amapeza chakudya chambiri amadya monthunthumira. Akamenya nthongo asanatafune mpangono ponse iyayi wameza kale. Ndiko kudya mphuno mphuno. Usamadya mphuno mphuno iwe monga uthava chifukwa. Onyema nthongo. Iyayi ikukhama nsima. Ndiya mphuno mphuno kudya monthunthumira popeza ali ni njala. Fota. Ndiliwu lina lake limenero lili lokuluwika inde ponena poseka munthu wina. Liwuli loti fota litanauza kuyembekezera kanthu koma osakapeza iyayi. Munthu wina atapha ng'ombe tidakhulupirira kuti atipatsako, koma adatiuza kuti mufota pano. Kufota monga muja inde chimafotera chimanga ngati mvula palibe. Fufuta manja. Mawuwa onena kuti fufuta manja akutandauza lephera. ndinali kuchita nawo makani anjuga ndipo ndinayesa kuti ndipezepo ndalama komatu ndafufuta manja osapeza ndikatiki komwe kapena osapeza ndikakwacha komwe ora kapena kangwinjiri kamene anthu ena amakondo fotokoza masiku ano gadama tanthauzo likuti lakwa munthu wina adaphunzira bwino koma polemba mayeso adagadama munthu ophunzira azikhala ndi changu kuopa kugadama kwa inu asikolala kodi mungakonde mwalemba mayeso wanu mwapasa aphunzisi kuti achonge akachonga inuyo basino mwalephera tsono mukalephera tempaja ifeyo pamawu okhuluwika wokunenezani inu kukusekani timanena kuti a John agadama kapena a Joyce agadama kati na Patience agadama ndiye kuti alephera mayeso aja tsono kuti akuuze mwathuthuluthu chimakhala chovuta agwirisa ntchito lokhuluwika kuti mzathu uja wagadama oho ndiye kuti walephera mayeso amenewo godomala liwiri loti godomala ndikutanauza kuti kodya omala kupusa mwana wogodomala usamachita kugodomala iwe chotero uzichenjera gona liwuli loti gona likutandauzanso kuti kupusa onani godomala munthu uyu kugona gona palumbe mawuwa ndiwokoma ndithu tiyentione kutanauza kwake chifukwa mmawa azakufunsana anthu ena koma ayi mwachitamwa ayi popeza mulina wagogo wanu amene iwo amakhoza kukufotokozerani gona palumbe likutanauza kugona osafunda kanthu lumbe ndiyo mbalame ija imangokhala pa mtetete popanda ndi udzi womwe kuyesa malo ake mwina munthu amayenda pakaulendo kamene akhulupirira kuti akabwerako kapena akagona komweko ndipo mwina amagona kubanja limene sakhoza kupeza chofunda ndipo mmawa mwache posimba amati lero ndagona palumbe lero ndagona osafunda ndi kanthu komwe ine lero chandipha chisanu ndinagona pa mtetete ngati muli paulendo ambuye akuthandize mkoni osasiya kachitenje gondola liwu lina lake limenelo limene likutanthauza kuti kupusa onani godomala usamalankhula zogondola iwe muzichenjera popeza chino chizungu monga tanena poyamba paja gonera pamphumi mawuwa ona kuti gonera pamphumi akutanthauza chedwa chaka chino anthu ambiri adagonera pamphumi ndipo chimanga sichinalole minda yambiri ife tinagonera pamphumi osadziwa kuti anzathu ali kulima fodya panyengo ino inu muli kale mwina kungomwa mtapanje guma liuloti guma likutandauza kuti lephera pamene anthu apita ku uzimba ili livamba ndikuyamba kuponya mivi yawo mwina mivi silowa mthupi la nyama iguma zikatero anthu amanena kuti waguma momwemo munthu akapempha kanthu pa njira yosayenera amaguma ndinapempha chakuti chakuti ndipo ndinaguma ulipo pangana naye iyayi mwina ndikamchere kati ngatsabola mpatse ngona tate pake uje kale mpatse ngona make uje andilibe ine iyayi basi waguma gunata liwu loti gunata likutandauza kuti kupusa munthu amene akuti akamfotokozera zinthu osasamala ndi wogumata munthu sayenera kukhala wogumata ayi koma wochenjera gundamgolo mawuya awa onena kuti gundamgolo akutandauza kuti peza palibe kaya kapena lephera ndinapita kumsika kuti ndikagule chimanga koma ndinagunda mgolo ndinalemba nawo mayeso aphunziro la malimidwe koma ndina gunda mgoro kutanda uza kuti ndina lepera gwankhope. Mawe aba woti gwankhope akutanda uza kuchita manyazi. Tsikulina mnyamata wina analipa mozi ndi anzake aliwo kondo kwambiri. Koma atafika mzake amene Adam kongolera ndarama zake. Pamenepo mnyamatayo adagwa nkhope. Wochimwa kamuika pakati pabwalo ndi kumfunsa mafunso amagwa nkhope. Makamaka ngati ni midzi vaitanana madoda, amai, vana, churani. Wakakara musi mwa mtengo wakachere monga mene mwa kalira tere. Mukumvetsera ku program imene ndiye abweretsa wa mlandu kuti amuweruze ainteradi chimakhala chinthu chochititsa manyazi kwambiri chifukwa munthuyo amamuyika pakati pa anthu ndiye ngati watsutsika amagwa nkhope amachita manyazi. Gwerura nkhwangwa nchambuyo. Mawu awa onera kuti gwerura nkhwangwa nchambuyo akutandauza kuti kukhala chumba. Ya, tsona kutanauza chiyani. Pakakara pakati pana akafunsa kuti kodi mbanja la uje muli mwana tsopano. Akadziwa kuti wina ndi chumba amati ai auje adagwerura nkhwangwa nchambuyo. Anthu ena amafuna mankhwala opatsa anthu amene adagwerura nkhwangwa nchambuyo. Ngati banja lilephera kubereka mwana basi wanthu amadziwa kuti mmodzi wa iwo anagwerura nkhwangwa nchambuyo. Tsono kugwerura nkhwangwa nchambuyo nkulephera kubereka mwana mbanja muja mmene muli amoye okhaokha. Tsono pamene tikuyembekezera kuti timve mikuruiko ina yonena pamene mitima ili ndi chisoni, tiyeni timvetsereko kukanyimbo kamene anzathu anatikonzera awa. Makhala sitilephera kukhala ndi mavuto oyi ngati wina mbanja wamwalira timakhala ndi mawu amene timatonthozana nawo pa chibale chathu pa unansi wathu. Tsono mawu amenewa timawanena inde mobisira chinyanja chifukwa tikawanena ndithu mawu amenewa momveka ndithu ndiye kuti vana adzambo uchita mantha. Mau awa ali kunenedwa motere. Bwerera lili pululu. Tandauzo la mau awa ndiko kunena kuti munthu akadwalitsa anthu samuyembekezera moyoyi koma akachira amachita kudabwa kuti wapulumuka bwanji. Ndipo mwini wakeyo anena kuti ndinabwerera lili pululu. Lili pululu ndiko kunena kuti dzenje lidali lokumbidwiratu kuti akangoti sizinu basi angotenga bokisi nkumuyika monoka mtaya. monga mene ama chitira mataundi. Manda ama kara wokumbiratu. Niango pita banja kukasankapo kuto watu timu ike umu. Bwira doti. Tsono mkavavena kunena motele kuti bwira doti. Akutanda uza kuti kugwa kapena kuchimwa. Muntu uja anakwera panjingayu wabwira doti kumse uku. Uje adabwira doti inde mumpingo. Anagwa anamchotsa inde pamdanda wa mpingo. Ndiye kuti analakwa kapena kuti anachimwa. Chenjera utalumwa. Mau ava wanina kuti chenjera utalumwa akutanda uza kuzindikira pambuyo. Mwina muntu amalandira mlendo wakutali. Namchitira zabwino. Mwina kusira mlendo zintu za mbiri pomkurupirira. Komba tsikulina ama bachuma cha mnyumbamo. Kapena kuchita choipa chirichonse. Ndi kutawa. Mwini nyumbayo ama nena mwachisoni kuti. Analakwa inde kusunga mlendoyo. Ngakale ama tero, pama kala nditu popanda pindu chifukwa chuma chidao nongeka kale. Motero amati, ndidacha njera nditalumwa. Potanta uzakuti, ndinacha njera pambuyo zintu zita lakwika kale. Chidamu yabwa chiteze. Mau aba onya kuti chidamu yabwa chiteze. Akutanda uzakuti adatenga ntenda. Mwamuna amatenga matenda kwa akazi. Mkazi na yenso amatenga matenda kwa amuna. Koma popeza kufotokoza kwake kuma chititsa manyazi ndi chisoni. Ama ngone na moteli. Auje chidawa yabwa chiteze. Hey, uyabu iduwa nchiteze iyo. Chipere. Liu lina lake limenero. Wina kanena kuti chipere akutanda uza kuta onse. Antu akapita kunkhondo ndi kukantha anthu onsewo wofotokoza amati anthu onse amene adapita kunkhondo kuja ndi chipere. Anthu onse amene adapita kunkhondo adatha onse ndi kufa. Kunabwera asilikali pamudzi apo ndipo anthu onse amuna ndi chipere kutheratu pfiti osasiya kombewu yomwe iyayi. Chita chisira ni mau ena ake okuruika meneva. Mau waone kuti chita chisira akutanda uza tsoka la kusakwatiwa. Kodi ina mene mukumvetsera ku programu yathu ya tsiku lalero imene muli ni mabanja mwense. Ngati mulibe banja ndiye kuti munachita chisira. Koma munapita kale pa msinkhu oyenera kuti mukwatiwe kapena mukwatire. Kunena kuti uje adachita chisira ndiko kuti anzake onse amene adali kusevera nao adakwatiwa. Enanso amene adali angona angono akwatiwanso ndipo amuna samfuna mbeta ayi ndiko kuchita chisira. Tsono ungovomera chivomere vomere uzambo vomera kamature. Iyai koma zofunikira nditu. Nufufuza mwamuna uya akundifuna umbeta. Kodi ndi wabwino mmakhalidwe ake. Ngati alindiba question mark. Ngati pali zifunso. Nkofunikira inde kumpewa. Chitanguma. Mau waone kuti chitanguma. Mwina kama kanika andu amati. Mbeta ija. Tika ifunsirai. Ida chitanguma. Inale pereka. Ndiyo kuti anayamba wafufuza. Mwana wa mzimai. Kutapese chonadi cha imwa mdara. Chivanda. Liuli loti chivanda. Litanda uza woonda kwa mbiri. Mwana uja adwara kwa mbiri. Ndipo adaonda kwa kutilero. Simungamu ziwe mpangono ponse. Lero pomuona. Adango sanduka chivanda. Swii. Tiziziwa kuti chivanda. Ni muntu woonda kwa mbiri. Tsono sine na inu amaya amene muli nkathupika kang'ono. Kapena inu amdala amene muli nkathupika swi ayi. Koma chivanda ni kuonda thupi. Kuti asadziwe munthu wotere uyo timangonena kuti akuoneka monga nchivanda. Basi doka nkhali. Mauwa one kuti doka nkhali akutanda uza mkazi wa mfera. Mawa amenewa ni mau odandaula nao pamene anthu akumva kuti mzao mkazi wake wamwalira. Kodi mwamva za uje iyayi sindinamve auje nkhali ya doka lero. Hii ndiye misozi imatuluka maso kuti mzanga uja nkhali ya doka kutanauza kuti mkazi wake wamwalira. Ndiye anthu amapita noka yankhulana naye kuti apepe alimbe mtima chingakhale kuti nkhali yake ya doka. Dukalende. Mauwa one kuti dukalende akutandauza pasuka. Mauwa ndiwo mau amene amanena akamwalira munthu wachuma. Amana kuti mkazi wache ndi ana azasowa wowathandiza. Chifukwa pamene amakhalira patha. Pofanizira monga masowera alende amene amasewera ana kuti akaduka lende uja. Ana amasowa koseverera. Waduka lende ana onse lero aseverere pansi. Dula mtsitsi ndi mano. Mauwa onena kuti dula mtsitsi ndi mano. Akutandauza sauka kwambiri. Amai aja adali osa sowa kantu. Chifukwa cha amuna wawo aja. Masiku wano ai akudula mtsitsi ndi mano. Kale adali ndi nsalu zambiri. Mabulangete, ndalama zosa sowa, lero mzachisoni, anambiri adata kumwalira, adakara oka oka, chakudia achipeza mwavutikira kwa basi, lero akudula mtsitsi ndi mano, kutandauza ndithu akusauka kwa ndiwe yani. Dia zote mandi nkwangwa. Mauwa one kuti dia zote mandi nkwangwa. Akutandauza kuti peza zinthu movutikira. Mkazi akamutera ana ake kapena mwamuna wake ndi kumwalira amasauka kwambiri pofuna zakudya ndi zovala. Chifukwa chake anthu amadandaula ndi kuti masiku ano uje alinkudya zote maninkhwangwa ganda makande. Mauwa one kuti ganda makande akutandauza kuyenda pansi. Lero ndidalawira mawa kuti ndikapeze basi. Pamenepo ndinalindira lindira mpaka maso kufira. Ndango ganda makande ndiye kuti basi ija ilijopwera iyayi. Gonera dzanja. Mauwa one kuti gonera dzanja awa ndi mau amene amanena modandaula akamwalira munthu. Anthu enanso amene amavina gule wa mkulu ndiwo amaopsa anthu kuti achoke kumene kuli gule wawo. Amati makono ugonera dzanja iwe ngati uyenda kumalo athu kumene timakhala. Gundana mitu. Mauwa wanena kuti gundana mitu akutandauza khala okha. Anaja adakhala awiri okha. Mai wawo adamwalira. Abale awo aja adamwaliranso. Ndipo lero angogundana mitu paokha. Niza kuti mulufuna kuti mukachite kututu twina tumene mwatusiya ku manyumba kwanu. Tenti malize ndi mau awa kuti tikapume. Gwera pamphuno. Mau awa one kuti gwera pamphuno akutandauza kuti zakhala kuipa. Mau amene amaneneka pa nthawi yotere. Munthu wina oweruza mwana wake adachita choipa ndi mwana wina. Wambanja amulomwero monga msueni wake, mlandu wake umakara wosautsa inde kuweruza. Popeza onse ndi ana ake. Ndipo anthu amadandaula kuti mlandu umene ngovuta chifukwa zagwera pamphuno. Zimvetserani kuma program otere awa chifukwa mzathandizika. Ambiri ainu mnachoka nkale inde kumakwanu. Ndiye mawa ambiri monga okuluwika amene ali ma idioms. Kati ni mau ena achinyanja china. Muna iwala zimene muna apunzira kumakwanu uko. Kuma mwaimuli nao. Ngati inuyo makara nayo ntawe. Zikarani pafupi inde ni mtengu wakachiri. Kuti muzipunzira zomwezi. Kuti mutandizike. Kote kuti msaivale. Pamene mubwelera kwanu. Mkakale wakumbukira ngati vena. Azamba ukune nani. azambo kusekani inde pogwirisa ntchito mau okuluwika amene tango onena posachedwa apa. Ina amene muli kupita, pitani bwino, nanenso mundilole kuti nkalowe mgombeza wanga popeza ambuye wanu. Ayambakale ukamba kamba, monga ngati amwa okha inde ochiperoni.
Hey! Muliko! Zokoma!
Iyo ndiyo inalinkhani yathu ya lero, imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhani iyi sithera pa kumvetsera ayi, koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero. Ndikuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.
Zomwe ita gogo, zokoma.